En la 2012 fina jaro, la 6 de septembro, ocasos en Pollando, iam la 13 foion, la nazia legado. En sia por ocasa mesaggio, la pola presidenta paro informis que cifoie temos pri poezio de la pola renesanza poeto Jan Kochanowski. Li estis tradukisto, la cortega poeto de reĝo Stefan Batory, reĝa sekretario de tiu ĉi reĝo kaj ankaŭ de la reĝo Sigismundo la 2 Augusto. Jan Kochanowski estas taksata kiel unu el la plej elstaraj reprezentantoj de renesanco en Eŭropo kaj poeto kiu en la plej signifa grado kontribuis al evoluo de la pola literatura lingvo. Aldonendas, ke la aplikata de li lingvaĵo estas plene komprenebla por la nuntempa leganto. La poeziaĵoj de Jan Kochanowski reflektas profundan enpensiĝon pri la mondo, ne sen humora nuanco, kaj reflektas la humanismajn ideojn kun matura civitana enzorgiĝo pri la patrolando. Lia poezio emanas universalajn emociojn kaj travivaĵojn, dank' al kio ĝi proksimas ankaŭ al nuntempuloj. Verkita per bela lingvaĵo riĉa je saĝaj konsiloj, Kochanowski poezio formas enorman kronikon de pensoj kaj tradicioj de la iama respubliko, kiu ligas la generaciojn kaj daŭre estas aktuala. La kulmina momento de la Tago de la Nacia Legado estos la subĉiela evento, dum kiu same la prezidenta paro, kiel ankaŭ profesiaj parolistoj, prezentas tiuokaze speciale preparitajn tekstojn. Similaj eventoj lige kun la Tago de la Nacia Legado estas organizitaj en la tuta Pollando kaj en la mondo, aparte en centroj flegantaj la polan tradicion. Ekde la komenco al la kampanjo de la Nacia Legado aliĝis esperantistoj tra la mondo, elegantaj en organizita maniero Esperanto-tradukojn de la ĉi-rilataj literaturaĵoj.
En la 2012 fina jaro, la 6 de septembro, okazos en Pollando jam la 13 fojon la Nacia Legado. En sia por okaza mesaĝo la pola prezidenta paro informis ke ĉi-foje temos pri poezio de la pola renesanca poeto Jan Kochanowski. Li estis tradukisto, cortega poeto de reĝo Stefan Batory, reĝa sekretario de tiu ĉi reĝo kaj ankaŭ de la reĝo Sigismundo la 2 Augusto. Jan Kochanowski estas taksata kiel unu el la plej elstaraj reprezentantoj de renesanco en Eŭropo kaj poeto kiu en plej signifa grado kontribuis al evoluo de la pola literatura lingvo. Aldonendas, ke la aplikata de li lingvaĵo estas plene komprenebla por la nuntempa leganto. La poeziaĵoj de Jan Kochanowski reflektas profundan enpensiĝon pri la mondo, ne sen humora nuanco, kaj reflektas la humanismajn ideojn kun matura civitana enzorgiĝo pri la patrolando. Lia poezio emanas universalajn emociojn kaj travivaĵojn, dank' al kio ĝi proksimas ankaŭ al nuntempuloj. Verkita per bela lingvaĵo riĉa je saĝaj konsiloj, Kochanowski poezio formas enorman kronikon de pensoj kaj tradicioj de la iama respubliko, kiu ligas la generaciojn kaj daŭre estas aktuala. La kulmina momento de la Tago de la Nacia Legado estos la subĉiela evento, dum kiu same la prezidenta paro, kiel ankaŭ profesiaj parolistoj, prezentas tiuokaze speciale preparitajn tekstojn. Similaj eventoj lige kun la Tago de la Nacia Legado estas organizitaj en la tuta Pollando kaj en la mondo, aparte en centroj flegantaj la polan tradicion. Ekde la komenco al la kampanjo de la Nacia Legado aliĝis esperantistoj tra la mondo, elegantaj en organizita maniero Esperanto-tradukojn de la ĉi-rilataj literaturaĵoj.